Listen up, y'all. Linear, linear show. Listen up, y'all. Linear, linear show.
Listen up, y'all. The linear, linear show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili Pilipino.
Yo, 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 check to the millions and millions of listeners around the world. Welcome to the Linya Linya Show powered by Anima Podcasts. Sa harap ko, dito sa the Linya Linya Show studio, isang battle MC, rapper at hip-hop artist. Isa sa mga pinakahinahangaang makata. Mula Naik, Cavite pa para sa inyo. Mag-ingay para kay Balakid. Boom!
Yo, yo, yo. Balakid the Pricing Batch 1. Shout out sa lahat na nakikinig ngayon. Yeah.
Wow, Balakid, kumusta bro? Kumain ka na ba?
Oh, masarap actually yung pamerienda mo eh. Salamat ha.
Oh. Ayan, nakakonting subo lang si Allen. No? Kumusta bro? Anong lagay mo?
long time, no?
Long time.
Ito, balik probinsya ako eh. So, sa Cavite na uli ako, taong bahay. Tapos, yun lang, tuloy-tuloy lang sa ano, sa buhay, racket, struggles, yeah.
Tulad ng marami sa atin, ano? Mm. Tulad ng marami sa atin. No, pero, biyahe ka, no? Nag-bus. No?
From Naik.
Naik to?
Naik to Pasay.
To Pasay. So, pag nasakay ka sa bus, anong tumatakbo sa isip mo?
Kanina kakaiba eh. Nakapagsulat ako kanina sa bus eh. Ewan ko, gising ako dahil sobrang traffic. Mm. Usually, hindi ganun. Pero kanina nakapagsulat ako. Hindi ko alam bakit.
Wow. Mm. Paano ka nagsusulat?
Napilitan na ka mag-cellphone. Mm. Usually, ano ako eh. Pen and paper eh. Pero wala, nasa bus eh. Solid din.
Mm. So ano ba yung mga linya ba ng na ginagamit mo sa na material sa battle, sa music, ano rin ba nasusulat mo rin habang bumibiyahe ka?
Oh, actually yun yung mga ano magic moments, usually lalo na nung kabataan ko sa flip top, yung commutes, yung pag traffic, yung mga pila, yung wala ang ginagawa, dun sumusulpot yung mga magic eh. Okay to, okay yun. Mm. Hindi pa nga dun sa mismong times na nakaupo ka, nakatutok magsusulat eh. Parang yung commute, ano yan, mahalagang parte ng ano ko as an artist.
Nung kabataan ko sa flip top.
Tama. Kala mo tanda na, yun.
Pero grabe, man, ano, ilang taon na rin.
Oh, dekada na.
Dekada na rin, ano. And
adult life ko, flip top.
Oo nga, no? Anong ilang taon ka nung nag-start?
22 ako nag-start.
Oh, wow.
Fresh. College pa ako nun, first year siguro.
College first
year. Kinukuya ko pa si Arik nun. Malaman-laman ko nung sa event sa ano, Tectonics. Pag-upload ng video, may edad pa nun eh. Kaedad ko lang pala.
Natuwa kaya siya dun?
Oo, sinabi ko sa kanya. Kinukuya kita, iniyaan mo lang.
Baka nasanay na siya na ganun. Pero sige, konting ano, baliktan na uno. Sabi mo nga, ano, nag-start ka dyan, college pa. Pero, nabanggit ko kanina, Naik Cavite. Saan ka ba pinanganak at saan ka lumaki?
Pinanganak ako actually sa QC, sa Biluna.
Mm.
Oo. Official si Airpats sa AP. So, doon ako sa government hospital doon.
Wow.
Pero, sa Cavite ako tumira pagkapanganak. Tuloy ko na early years, kinilangang mag Mindanao, yata ni Airpats. Kaya, si Airmats, na taga-ano rin naman talaga, Visayas, Mindanao. Sinama ako, tumira ako doon ng, hindi ko alam kung ilang edad, pero yung mga toddler years, ganyan. Actually, magaling ako mag-Bisaya nung bata ako.
Mm.
Tapos bumalik ng Cavite. Tapos yun nga, dahil sa trabaho ni Airpats na nadidistino kung saan-saan. Ano ako, palipat-lipat talaga ng lugar. Yung pagkabata ako. Cavite, nag-Baguio kami. Doon ako nagtapos ng elementary. Balik sa Cavite, high school. Tapos yun na, UP, QC, college.
Wow, nagpaikot ka na pala.
Oo nga eh.
Grabe, pinanganak sa QC.
Bumalik sa QC, parang ganun.
At bumalik sa... Oo nga, nag-loop. Pero may experience ka rin pala sa Mindanao.
Oo, meron din.
Nung bata.
Cagayan de Oro specifically.
Oh, wow. Grabe sa Cagayan de Oro.
Mm.
Nakapunta ako doon. May kaibigan din ako nandun. Bukid noon, CDO. Ang ganda dyan.
Ang ganda, no? Solid.
Yung mga bundok na yung...
Sariwa. Sariwa yung
ano. Sariwa yung hangin. Sarap ng pagkain. So,
mabait ng mga tao.
Ang bait ng mga tao, no? Pero malaking epekto rin ba sa'yo na iba't ibang lugar yung mga napuntahan mo? Iba-iba rin yung experience at exposure mo sa iba't ibang lugar?
Oo, ngayong tumatanda na pag nag, alam mo, nagre-reflect, bumuni-muni. Na-appreciate ko rin na parang meron ding binigay na, alam mo yun, parang exciting na buhay sa akin yung ganong palipat-lipat, etc. Ano ako eh, forever the transferee. Ang dami kong experience at ako yung transferee. Tapos, ngayon ko na lang rin na-realize na dahil dun, kaya ako nagkaroon ng parang affinity sa pag-claim ng pagiging ano, class clown. Kasi ano eh, parang lahat kayo magkakaibigan na eh. So parang humor yung ano ko, paraan para, oh friend, yun na kaagad ako, parang ganyan. Eh kada transfer ulit, nasasanay. Natitrace ko feeling ko, nakatulong pa yun sa later on na ano, performance ko sa battle rap eh. Parang magkasanay lang ako mag-entertain, patawa, ganyan.
And ang hirap nun ha, kung na-establish mo na yung sarili mo as a class clown sa isang klase, kailangan mo na naman patunayan sa...
O, bago na naman, iba na namang sense of humor yung ano nun, di ba?
Oo, ano?
Iba na naman. Oo nga, no? Baka nakatulong rin sa akin mag-adapt sa audience, no?
Kasi, kunyari ako, kulub ako eh. Isang skwela lang all throughout. Tapos parang same set of people. Puro pa kami lalaki. Nalilimit yung ano mo eh, yung horizon mo and yung perspective mo nga na pwede mong... yung mga nakikita mo sa kanila na pwede mong gawing material. So ikaw, syempre, iba't ibang lalaki't babae na nga. Tapos iba-iba pang lugar. Iba't ibang language pa siguro kung sa Mindanao. So parang... feeling ko nga nakatulong yung ganun mo, no? Pero kakaiba sa akin yung sa class clown, na may similarity yan. Ha? Kasi si Arik din, yun din sabi niya sa akin, may pagka-class clown din siya nung ano. So parang feeling ko yung ganung character early on, baka nga naka-embed talaga si inyo yan at nakakatulong nga sa pag-ano nyo yan.
Pwede rin. Baka wide na rin talaga kami sa papunta sa mga ganung ano, trip. Mm-hmm.
Kaya yung mga nakikinig dyan na naging class clown, no?
Alam nyo na.
Mga teachers na may mga class clown dyan. Tamang ano lang, alalay lang.
Sa tama, tama.
Diba? Pero feeling ko alam ng mga teacher. Alam nila na yung mga... kasi mas baka nga mas gusto pa nila eh, na aktibo yung bata eh. Diba? Yun lang, makulit.
At saka hindi ako, ano, hindi ako yung class clown na, ano, na magulo.
Kenkoy, oo.
Hindi. Ako lang yung may mga, ano yun, yung may mga patak, may jokes, ganyan, jokes. Ganyan.
Hirit niya.
Hirit, parang ganyan.
Yan, yan.
Hirit, simple lang. So, pero iingay yung klase kasi tatawa yung iba. Pero hindi ako yung loud.
Yes, na, yes, ano, yes, yes. Ayun, medyo nakaka-relate ako. Ganyan yung banatan ko nung grade school and high school at ang college. Hirit talaga hirit yung term eh. Hirit eh, no? Na ano eh. Ako dun ko rin napansin yung power nung hirit eh. Early on. Parang kaya niya talagang ibahin yung tema at timpla ng isang classroom eh. Ng isang kwarto. Nag-iiba yung umiilaw eh.
Ano, wala yung vibe, di ba? Yung ano, mas komportable.
So parang feeling ko may value yun, no? And ikaw mukhang yun niya, bit-bit mo rin sa mga nagginawa mo, feeling ko, eventually. Ano? So, skwela, tawid tayo konti. Ano? So, patalon-talon ka grade school, high school, tama? Hanggang mapunta ka ng UP.
Payups.
Paano ka naman, ano naman ang kwentong payups mo?
Actually, sa FEU ako nag-freshman. From high school FEU, tapos nagsikap ako makalipat ng UP. Dahil, well, yung tuition, tsaka yung, syempre yung ano, quality of education, sabihin na natin. So, nakatransfer ako 2006, huling taon na ano, bago mag-TOEFL. So, medyo mura pa. Tapos, yun, UP. Ang kurso ko, community development, social work. Community development, eksakto. Yun yung tinapos ko.
Community development. Wow, social work pala talaga. Pero balikan ko lang konti, sabi mo eh, airpat mo, uniformado. No? So, ano palang ano mo? Ano experience mo sa airpat mo?
Hindi siya ano eh, hindi siya yung parang iisipin mong cliche na, tawag dito, strict. Authoritarian, stricto na, hindi siya, ano siya, malumanay, ganun siya.
Pero feeling ko, syempre, meron pa rin yung disiplina ng
isang... meron pa rin brand of discipline. Pero, sa totoo lang, feeling ko, kabilang pa yung ano niya, style of parenting siya, mas ano pa talaga eh. Mas maluwag eh, masasabi ko eh.
And yung airmat mo naman?
Siya yung parang mas ka-vibes ko na ngayon ko lang rin na-realize. Mas chill, mas ano, mas laid back. No?
Housewife naman si airmat?
Oo, housewife. Ano siya? Self-taught na interior designer, tsaka ano, nagpipinta siya.
Wow! So ikaw ba yung tipo na pag umuwi ka sa bahay nyo, iba na naman yung setup ng...
Oo, nag-iiba siguro every month, every other month. Tapos parang marami siyang mga nakabutegang iba-ibang mga upuan, iba-ibang ano. Parang ano, parang siyang set na kung ano matripan niya na bagong arreglo.
Shout out sa mga Ermat dyan. No, shout out. Self-taught na, yeah, na interior designer sa nanay ko na tuwing umuwi ako sa amin, parang may bago na namang ano. Parang pakiramdam ko, bago na naman yung
maliwanag. Kung patayin yung ilaw, parang marami ka mababangga kasi hindi mo na naman alam.
Totoo. Kahit gano'n mo naka-memorize yung bahay mo, ano, bago na naman pag-uwi mo. Shoutout sa mga Ermat dyan na ganyan. No? Pero ganun, gusto ko lang din makita yung ano yung setup mo dun eh, sa bahay mo. So, nag-UP ka, ang galing, no? Pati sa school, transfer ka pa talaga. Nag-FEU.
Always a transferee talaga.
Oo nga eh, no? Resident transferee ka pala. So, FEU, ano naman ang naging course mo sa FEU?
Mascom. Nagtapos ako ng high school. Sa totoo lang, wala akong alam na ano. Hindi ko alam kung anong gusto kong kunin. Parang, tapos parang marami lang nag-suggest na panbagay ka dyan. Okay, Mascom.
So, nung pasok ka ng Mascom, nag-UP ka naman, community development, parang aware ka na gusto mo yung community development o basta lang ano, may mapasok muna?
Hindi, ito. Film talaga yung una kong tawag dito, tinransferan, Mascom. Pero wala, nagulantang din talaga ako sa ano, sa kailangan, alam mo yun, hindi pa yung talino, yung work ethic eh, ng UP education. Pumlakad na ako, so kailangan kong maghanap ng lilipatang major. Taaminin ko, napili ko yung community development kasi parang ilan lang sila na pwede with my grades. Sumakto na lang na nung nandun na ako, trip ko pala to.
Community development. So, tinapos mo yon. Ano naman yung tingin mong ambag sa'yo nung kurso mo na yan?
Malaki ambag niya sa akin bilang tao. Kasi ano talaga eh, parang lumulubog talaga kami sa mga issue ng society sa community level. Yung last year namin, bago kong graduate, 2 SEMs ng ano, fieldworks. So ano yun? First SEM sa iba kang ano, marginalized community, nakatira talaga kami in months. May tinutulungan kaming people's organization or NGO, parang ganun. Tapos next month, iba na naman. Tapos usually magkaiba pa. Kunyari, isa sa, ako sa, tawag dito, sasakahan sa Dasama, bandang Silang. Una. Tapos yung sumunod ko, sa ano na, Marikina, bahaing area naman. So parang, ano rin siya, parang nakapagmulat din talaga sa akin dun sa mga bagay na kung kailan pa sa buhay ko, nakatotohanan ng panlipunan. Nag-instill sa akin yung kurso ng ano, ng mas malalo na pagpapahalaga sa ano, sistema, etc.
So parang ako ngayon pa lang ano eh, medyo mas nagigets ko na agad yung lawak ng mundo na pinagkukuhanan mo ng mga banat mo sa
it all makes sense now.
Oo, medyo ganun eh. Kasi siguro yun tanong ng mga tao siguro, lalo na nung napanood ka sa Flip Top, ano, medyo ako bilang taga-subaybay simula umpisa, ano talaga eh, nagulantang din ako eh, na parang pwede pala to. Pwede pala yung ganitong style sa Flip Top na hindi yung gamit ay purong angas or kantsaw, pero may sakop na ibang mga topics na, di ba, hindi yung ibang mga tao sabihin siguro, hindi ito yung tablado for that, pero saklaw mo, di ba? So,
salamat.
Unti-unti, men, nakikita ko yung ganun, na ito pala yung pinanggagalingan din talaga from background, bahay, ikot sa Pilipinas, tapos UP pa. No, tapos community work. No, ngayon.
May gusto kong idugtong.
Go.
Kasi baka hindi madaanan. Mahalagang parte rin ng college life ko nung habang nasa ano ako, universidad. Naging membro ako ng isang cultural mass organization, Sinag Bayan. So, kumbaga tibak na organization. Ang gamit nila ay culture and the arts sa pag-advance ng mga pinaglalaban. So, nainganyo ako doon kasi parang, alam mo yun, parang nakaka-relate na ako doon sa mga, ano eh, tibak sa mga, tawag dito, klasiko eh. Parang, okay, gets, approved. Pero tamad akong, alam mo yun, parang sobrang busy naman, haggard mo, gano'n, mga aktivista, ganyan. Eh sila, parang, ang lapit nila, ano to, art to eh. Parang, oh sige, enjoy. Mahalaga sa akin yung experience ko sa kanila kasi yun yung time na nakilala ko yung, ito pala yung art. Parang, alam mo yun, parang, mababaw lang pala yung pagkagets ko dati dahil sa school. Parang, ito yun, ganito gumawa, ganito yung ganyan. Na-train din talaga ako dun. So, yun.
Wow, so yun niya, parang hindi out of nowhere, no? Yung pagsalang mo sa flip top, parang nakita ko parang inaano ka na eh. Tinetrain ka na eh.
Yun nga eh, parang noon syempre parang hindi mo gets. Pero ngayon parang oh, ano, parang nakaset up lahat.
Mm-mm. Sa pagiging class clown, tapos sa pagiging mulat sa community, tapos yung pagiging pagbukas din siguro ng mundo ng art, ng sining. Mukhang, yun yan, nagbe-make sense, ano, na parang yun yung mga components na bumuo dun sa naging character mo o naging ikaw, no? So, after college, graduate, ano naman yung mga naging trabaho mo?
May flip-top na kasi bandang dulo ng college ko, eh.
Oo nga pala, no?
So, parang biglang may bagong mundo na dumugtong sa buhay ko. So, nung pagka-graduate ko, saan ba ako unang nag-work? Sa UP. Oh, sa isa sa mga opisina doon.
Nabanggit mo nga, oh. Arts and Letters ba?
Hindi, sabi ako. Nakalimutan na yun, Choke, balahe. Basta, oh.
Nag-choke sa podcast.
Shoutout sa mga dati kong katrabaho, sorry. Pero basta, opisina sa UP, ganyan. Tapos, parang, hindi ko pa naman nakikita yung sarili ko na parang magiging full-time rapper. Eh. Pero unti-unti nun, bumibigat na yung role niya sa buhay ko. Parang habang tatrabaho. So, kung usaping work, yun, nagkaroon ako ng work noon. Tapos, bago natin pasukin yung flip top, pero umabot sa punto na ano eh, na sumugal ako saglit na parang pwedeng ano full-time artist, tawag dito, full-time ako saglit, tanggal trabaho, di ba? Tapos later on bumalik, so ayoko masagasaan yung flow eh, so
pero yun, tama na
ulit, oh.
So yun muna.
Sabayan kasi, parang, oh.
Oo. So parang nagtrabaho ka sa UP, parang nakwento mo sa akin to noon eh, kaya nga inaalala ko kung
Community relations. Yung opisina ng UP na nakipag-communicate sa community sa loob ng UP. Di ba may mga barangay sa UP, may mga sitio. Yun yung trabaho ko. Tama,
wow,
tama.
Wow.
Kaya pasok sa community development. Yun, naalala ko na.
Yun. Sana na-cover mo yung Area 17 sa UP campus.
Oo. Kasama sa area. Oo, lahat yung area. Wow. Lahat ng ano, barangay literal. Na, ano,
so, ano lang, konting wala lang. Side kwento lang na yung happy ako na nitong nag-pandemic, nakakalap ng pondo yung linya-linya in partnership with several organizations, Angat Buhay, na nakakalap kami ng pondo, nakapagpatayo kami ng community learning hub sa may Area 17.
Exacto. Oh, saludo.
So, UP campus to. So, ano yan eh, pinuntaan pa namin nung barong-barong pa siya. Talagang mga tarpulin ng mga politiko. Tapos doon nagtitipon mga nanay para nung pandemic na hindi pumapasok yung mga bata, nag-remedial class sila doon. Tapos ang galing kasi mga UP eduk na mga students yung nag-volunteer magturo. So, galing. Tapos, pinagsama-sama yung several organizations, kasama yung linya-linya. Nakatulong kaming ipatayo yun. Naging, ano na siya, maayos na siya na hub talaga, na may bubong na maayos, may ventilation. So, shout out sa Community Learning Hub sa may Area 17 kay Ate Presi, na kanina lang sinesenda niya ako ng mga letters ng mga nanay. Babasahin ko pa lang, pero ngayon pa lang nai-emo na ako kasi yung mga nanay doon, yun niya eh, very grateful sila. Tapos nagpadala rin kami ng isang malaking bag ng mga t-shirt doon sa mga nanay doon, tsaka sa mga ano. Anyway, na-relate ko lang dyan, ano, na may, in a way, may relation.
In general, ang ginagawa ng opisina namin, sa UP, di ba, may mga community nga. Pero kumbaga, under sila ng mga barangay. Pero dahil nasa UP sila, parang meron din governing system yung UP, di ba? So parang may mga ano talagang kailangang pag-ugnayin para sa mga patakaran, etc. Yes. Komplikado rin. Kami nagbe-bridge, parang ganyan.
Gets ko yan, men. Kasi mukhang yung trabaho mo na yan, kinailangan kausapin yan ng mga organizations na to. Kasi hindi ka pwedeng magpagawa ng basta-basta.
Oh, hindi pwede. Oh, yun.
Dumaan dun.
Oh, gumawa kami ng census nung lahat ng mga nakatira sa UP.
Yes.
Ano yung mga structure na ito, kumbaga, advice, ano yung kumbaga, illegal, ano yung ganyan.
Ano yung pwedeng semento, ano yung hindi pwede. So, medyo dumaan sa ganun. No? Pero buti, natawid at ngayon, meron ng 50 na mga learners na nag-graduate noong August. Kaya astig din. No? So, yun nga, nakapagtrabaho ka pala ng ganyan, ano? Tapos after nyan, meron ka pa bang nilipatang ibang work?
Bumalik ako after the short, ano, full-time artist, ano, stint. Sa UP rin eh, ibang opisina lang. Ano naman, saan ba kami? Sa research naman. Mm. Data, Excel, gano'n naman.
Okay, so, parang may bahay ka rin talaga sa UP, ano?
Oo, naging bahay ko rin talaga yung QC, sa totoo lang.
Oo, ano?
So, yung area na yon, yung UP, KNL, Maginhawa, yun yung mundo ko for, ano, most of my adult life.
Ayun, daming, totoo lang, daming artist dyan.
Totoo rin.
Across na ligas, no? So, anyway, so, ang aga mo nga palang na pasok sa Fliptop, ano, college ka pa lang. So, napansin mo na ba no, nung lumalabas ka sa Fliptop, syempre, nakikilala ka na sa campus.
Medyo dulo na kasi nga ng ano ko eh, ng course ko. So parang may mga ilan-ilan pero hindi pa yung talagang yung like yung usual na ngayon. Kasi parang papasikat pa lang rin yung Fliptop tapos at the same time, bago rookie ako noon eh. Kumbaga hindi naman ako yung nakikita mo kaagad parang ganyan. So
asa na nga pala yung ano mo? Yung salamin mo na walang salamin.
Ah, oo nga eh, mystery yan. Tawag dito. Maraming fans nag-PM pa sa akin, ibalik ko raw parang baka nandun daw yung ano lakas. Ang totoo niyan, hindi lang ako makabili uli ng bago kasi ano lang yun eh, kung saan-saan lang na ano, yung pegging Ray-Ban na ano lang. Shades, tinatanggal ko lang talaga yung lens. Wala lang, trip lang. Tapos siguro nalimutan ko one time, tapos kinatamaran na. Pero parang okay rin yung balik eh, no?
Oo, man.
Parang naging ano rin siya eh.
That pala, dito natin binalik yan sa podcast. Ano? Biglang nagsuot ng gano'n, no? Boom!
Tingin ko kaya kong manalo ng isang round sa Fliptop na gagawin ko lang, susuot ko siya eh.
Grabe!
Yan lang yung round, di ba?
Grabe! Grabe yun.
Tapos haymaker na yun.
Magwawala. Pero yun pala, trip-trip lang. Pero pare, sasabi ko sa'yo, yun yung mga pinaka, isa mga pinakamatibay na shades, yung mga nabibili mo sa mga tulay.
Totoo, pangbakbakan yung mga yun. Yan saka hindi ka manghinayang kasi.
Hindi ka manghinayang dun. Di ba, kahit maupuan mo sa, or malagyan ng buhangin, or ano, wala eh. Pero, yun, ano yun, hindi sadya, yung kwento ng salamin mo.
Hindi, bali ano siya, aminin ko, nung gusto ko lang sumali ng Fliptop, meron pa rin talaga akong apprehension dahil hindi ako komportable na makikilala ako ng mga tao, mapanood ako ng mga kamag-anak ko, ganun. May hiya. Mm-hmm. Tapos parang wild thought lang na, teka, si MF doon may maskara. Pero parang hindi rin naman, kumbaga hindi ko rin naman na-commit sa sarili ko na maskara levels talaga gagawin ko. Parang somehow nagsettle lang ako doon na parang something na hindi ko naman sinusuot talaga, pang ano lang, hindi ko alam, disguise.
Hindi mo pala
parang talaga, parang balik na ano? Clark Kent, yung superpower pag may ano salamin.
Galing, ano? So, ano pala yun, ano? Parang...
Pero kumbaga, hindi ko siya naisip na tatatak, parang gano'n.
Organic
lang. Parang siyempre, nagtuloy-tuloy na lang hanggang sa, yun, hinahanap ng tao.
So, naging iconic eh, di ba? Kasi even, di ba, parang may, ano ka pa dati, visual eh, na BLKD, tas salamin.
meron.
Di ba? Ano. So, tumatak din yun eh. So, yan ang misteryo ng salamin ni Balakid, ano? Abangan natin, baka dapat may tamang
panahon ng pagbabalik.
Panahon ng pagbabalik ng salamin na yan eh. Hindi pa 'to yung tamang panahon pero at least ano, napasadahan natin yung misteryo ng salamin na yan. Ano? So, hip hop in general, ano yung paano ka na impluwensyahan ng hip hop?
Ito. Sa pagmumuni-muni ko, na-realize ko, lumaki lang rin talaga ako na naririnig ko yung hip hop. Kasi yung kabataan natin, 90s, pop-up na yung hip-hop nun eh. Kahit yung mga pop music, kumbaga hip-hop inspired na yung tunogs, parang nag-gets ko na okay, yung formative years ko, pa-hip-hop na talaga yung tugtugan. So, naalala ko pa na batang-bata ako, may narinig akong drum loop sa isang kanta na talagang, sarap nito. Naalala ko pa yung memory na yon na toddler ako, tapos parang narinig ko, sarap ng tunog yung drums. Later on in life, syempre high school yun, putok-putok yung ano, early 2000s, hip-hop na yun. So, hindi mo may iwasan. Magiging fan ka talaga. College, medyo sumubay na rin na-discovery ko yung foreign leagues ng battle rap. Parang nainganyo lang ako na mag-dig pa sa hip-hop kasi parang mainstream lang yung alam ko talaga eh. Kung ano lang yung nandyan, hindi ako talagang music digger. Parang nainganyo lang ako na, parang sino yung mga dapat, ano, alam mo yun, yung mga dapat daanan na mga album, mga artist, parang tinahi ko yun, soundtrack. Parang kinrush course ko yung ano, hip-hop. Hanggang sa, hindi ko talaga namalayan na hip-hop na ako. Yung naging ano na lang, nagising na lang ako na, oh, hip-hop na ako. Parang hindi siya parang something na outside of you na. Parang yung trip mo. Yung taste ko sa sayaw, yung, ano yun, yung taste ko sa tunog, sa bihis. Kumbaga, nasa mundo ng hip-hop talaga.
Parang pag nag-consume ka kasi ng nag-consume ng hip-hop, ano, yun, parang magta-transform ka na rin na. Yung tingin mo yung tama ka yung taste eh, no?
Oo.
Parang sa damit, biglang
kasi yung mga na. Napapanood mo rin sa music videos, yung parang buong ano talaga eh, overall eh, yung damit.
Na-emulate mo na, no? Kung ano yung kinukonsume mo.
Oo.
So baka ganun in general, no? Pagbata ka, lalo sa formative years mo.
Oo.
In a way, in a, unti-unti mong pinoproject din. Tapos hindi nga siya deliberate na pag-isin mo. O kaya bihis ka bigla.
O, parang nasa paligid lang. Ng, parang score lang ng movie, hindi naman naririnig. Audience lang. Hip-hop pala to.
Parang background music mo. Tapos nandyan na siya, consistent na siya nandyan. So yan yung ano, no? Yung hip-hop. Tapos itong flip-top naman mismo. Paano naman dumapo sa isip mo na pasok ka dyan?
So yun, bandang 2006 college, bored ako. Hindi ako marunong mag-dota. Sinadya ako hindi matuto para hindi ma-addict. Pero tumatambay pa rin ako sa computer centers. Naghanap lang ako ng matitripan sa YouTube. Tapos paano ba? May naalala lang akong ano. Or baka ano lang, recommendation lang, whatever. Baka Eminem, whatever. Random ano. Na ano lang, random click lang. Tapos parang tuloy-tuloy na. Mga battle rap clips sa YouTube nun. Hanggang sa kakanood ng mga sumunod na link, umabot ako dun sa ano, WRCs, basta ano siya, mga nauna pang production ng ano, mga battle rap freestyle pa yon. Hanggang sa umusbong yung ano, modern format nga ng battle rap. Yan na nagkaroon na ng grind time pa nung panahon na yon. Yun na yung prepared na. Ako, dahil fan ako ng freestyle, tawag dito, tumawid lang naman yung mga stars ng freestyle rap eh. Tumawid din sila eh. So parang fan na ako nila. Tapos parang, ito yung ano, parang bago. Nasubaybayan ko yung ano niya, yung unang putok din talaga nung ano, nung nag-aaral pa lang rin sila, parang ganito yung bagong format, ganito ganyan. Yun yung kinaadikan ko, kung ano yung NBA sa ibang tao, wrestling sa ibang tao, yun yung sa akin, battle rap talaga. Grind time, meron pa sa King of the Dot Canada, iba-ibang liga nun. So, naging avid fan talaga ako. Tapos, syempre, nagka-flip up 2010, syempre yung algorithm ko sa YouTube, may connection sa battle rap. Nakita ko yung ano, Looney versus Gap. Kilala ko na si Looney noon kasi features sa Glock 9, ganyan. Aware ako sa kanya. At alam ko nung magaling siya. So, parang solid to. Parang kumbaga, alam ko na kung merong marunong nung alam kong, alam mo yun, standard ng battle rap, ito, kaya nito to siguro. Check ko, solid. Tuwan-tuwa ako kasi matagal lang akong fan eh. Tapos parang meron sa Pilipinas, iba rin. Mind-blowing kasi parang sanay ka na sa English na gagawa yung mga ganito. Tapos pag narinig mo sa Tagalog, pwede pala yun, para pwede pala yung ganito. Tuwan-tuwa ako nun. Pero, yung ano naman nun, sabi mo ng arrogant side ng pagiging super fan ng isang bagay. Hindi rin ako natuwa, maraming napanood ko noon. Yung mga bago, kumaprangkahan na lang. As a fan, parang okay itong ilan, pero parang yung iba hindi nila gets. Parang feeling ko nun, parang nanood ako ng barangay, ano, liga. Tapos yung barangay na liga na yon hindi aware na may NBA na nag-i-exist. Ba't ganun yung laro nila? Ba't ganun dapat? So may ganung arrogansya as a fan. Hindi ko alam kung saan ko hinugot yung kapal ng mukha. Naisip ko lang na, teka, saan kaya ako? Tapos parang ang feeling ko lang noon, once, twice, yung parang papakita lang ako, ganito yung nerd shit ha. Pero dahil hindi naman rapper yung tingin ko sa sarili ko noon, parang feeling ko alis lang rin ako. Parang, oh, alam nyo na, may ganito ha. Parang, hindi ko alam, parang ganun lang siya sa akin. Kinunta ko yung ano page ng Flip YouTube channel ng Flip Top, pwede pa mag-message dati. Nagpadala pa ako kay Arik ng ano snippet na parang nagrarap ako ng yung para lang kasi malayo pa ako sino ko, di ba? O para lang oh, alam mo na alam ko yung ano, alam ko yung laro. Pak. Ayun ko naalala niya pa yun. Pero parang ganoon. Kaso reply niya, ano na, na-sked na yung ano, yung next na event ahon. Tapos kumbaga, kung magkakaroon ng chance na magka-tryouts, baka pwede raw ako. Okay. Pumunta ako nung ahon. Kumbaga fan na rin ako, deep na rin ako sa Flip Top noon. Fan na talaga. Ahon, Looney versus ay ito. Life-changing. Oh, yung buong event, pero kahit in particular yung Looney versus ay ito lang. Wow, iba. Sobrang iba. Lagi namin sinasabi sa Flip Top, iba pa rin pag live, di ba? Literal, iba talaga pag live. Alam mo yan, di ba? Meron talaga hindi nagtatranslate on video. Iba, first time, makita yung ganong kalibre, Looney. Ganun kalakas na nun. Tapos Zaito na hindi nagpahuli. Tapos ang liit lang nung venue. Sobrang tight. Tapos surreal din kasi hindi naman ako gumigig. Hindi ako umi-eksena eh. So parang first time din lahat talaga. Solid. Parang lumalim pa lalo yung ano. Sarap sumali talaga. Parang okay. So nung nagkaroon ng ano, announcement na magkaka-tryouts. July? Hindi maalala. Gusto ko na talaga sumali. Hindi ko alam kung paano ba yun dati. Parang nag-PM lang ako. Whatever. O PM na ako. Basta nakasali ako. Yung tryouts, nabalitaan ko freestyle. Kamot ulo kagad ako kasi alam ko modern format yung sasalihan natin, 'di ba? Alam ko yun ni, written na yun ni. Dadaan kami sa freestyle. Alam ko hindi ako freestyler. Pero sa kagustuhan ko makasali, anong strategy ko? Hindi ko naman kaya matuto mag-freestyle. Hindi ganito kaikse bago 'yon. At sa totoo lang, nung mga panahon na yung duda pa ako na posible talaga yung freestyle eh. Meron pa rin akong duda na kaya mo mag-rhyme ng tuloy-tuloy, na may sense, on the spot. Parang magic pa rin siya sa akin eh, noong time na yon. So, strategize. Sige, confident ako sa writing ko. Maganda ako ng mga parang pa 4 bars, 4 bars, 8 bars. Tapos parang ano na lang, sige, alalahanin mo yan. Tapos dun sa event, parang subukan mo na lang sumabay sa beat. Pero hindi pa rin sukat sa beat yon, talagang pilit. Pero kumbaga parang yung goal ko na lang doon, maiparinig at least sa inyo yung quality ng writing kahit na sablay na sa iba. Wala akong flow, wala ano. Pero parang ito yung ibabandera ko. Ganun na lang. So ganun, hanggang second doon lang yata ako level. Pero may mga nabitawan ako na, pero aminin ko, plak na talaga yung performance. Hindi ako proud sa mga ginawa ko doon. Pero well, andito na tayo. Naging successful. Kumbaga, somehow, nagkaroon ng top 3. Tapos, nagkaroon pa sila ng special picks. Somehow, may nakumbinsi ako sa judges o kina Enigma na yung kukunting ano, na ipakita ko, enough para mag-invest lang, sige, sali ka, pasok ka. Yun, doon ako nakapasok ng flip top.
Wow. And ano eh, no? Kumbaga, again, hindi siya biglaan eh for me yung pasok mo sa battle rap in general. Kasi, nag-nerd out ka pala talaga dito. Ang galing na pagkakasabi mo na kung ano yung NBA sa iba, yun yung ano yung wrestling sa iba, na talagang kapag napasok ka sa mga mundo na yan, parang party ka talaga. Tapos, ikaw maaga kang nag-battle rap talaga. So,
ako may panahon noon na kaya kong i-claim siguro na ako siguro yung Pilipino na napanood lahat. May era nung time na yan. Kung meron man akong sigurong kaagaw, baka si Arik rin. May time na updated ako sa lahat talaga.
Wow. And nung mga panahon na yon na kukunti ang may alam na may mundong ganun.
Hindi no? Siya ano, oo.
Feeling ko hindi pa siya ganun talaga kakilala. Kaya, nung kinakwento mo na, nagigets ko na yung mga unang labas ng mga battle MCs sa flip top, may iba ka ng standard eh. Kasi nga, alam mo na yung level na kayang gawin.
Hindi ko pa kayang gawin yun, pero alam ko yung ganun. Parang nakita ko na yung level na may ganun eh. Parang.
And, baka nga ikaw ang isa sa mga pinakaunang preparado talagang alam yung background nung battle rap na sumalang dyan. Iba naman kasi siguro iba-iba yung pinanggagalingan niya nila. Iba rapper talaga.
Oh.
Di ba kaya sila nag-freestyle kasi sanay naman sila sa ganun. Or may mga kanta sila.
Diba? Rapper na talaga sila.
Rapper na talaga sila. So, baka ikaw nga yung unang estudyante talaga ng battle
rap. Ako talaga. Outsider talaga ako. Mm-mm. Although hip-hop ako nag-identify, hindi ako pupunta ng gigs, hindi ako part ng eksena. Noon lang talaga nung pinasok ko yung flip top. Naramdaman ko rin yung kailangan kong i-claim yung spot ko dito. Di ba? No, hip-hop ako. Kasi yung iba talaga, obvious hip-hop na yung mga yan. Bata pa, rapper na. Ako, aminado ko, outsider, nerd. Ano yung pwede kong i-offer para mapatunayan, di ba, na taga dito rin ako.
Mm-hmm. Wow, grabe pala. No, again, na ako na fan na, no, at saka sinusubaybayan na rin kita. Mga bagay ito na hindi ko pa naririnig. Na ganun pala talaga. Parang hindi siya, lumalabas sa akin talaga, hindi siya biglaan eh. Parang pin-repair ka talaga to na sumalang sa stage eh. And tinapangan mo rin talagang umapak dyan. And siguro yung pinaka naging sandigan mo sa pagtapak dyan ay, alam mo kasi na maraming loaded na yung bulsa mo. Na meron ka ng baon na knowledge kung paano siya gawin.
At the same time, yung level of production din ng flip top noon, kumbaga bars, hindi pa gano'ng nakaka-intimidate. Medyo may dating pa na, ay parang ano lang ito, mga club events sa university, di ba, na sali ako sa ganito, ganyan, parang within ano ba, level of comfort pa. Kung natuklasan ko yung flip top na ahon na sa San Juan Gym, hindi ako sasali. Parang iba yun eh, parang hindi ako ganyan. No? So, sumakto rin.
Ibang level din talaga yung ano, no? Yung level of confidence, kumpiyansa sa sarili, tiwala sa sarili, bago ka makasalang sa malaking stage and yung sa ganun karaming tao.
Iba rin, Min. Lalo na yun nga, wala talaga akong background sa ganun. O, parang hanggang school place na, whatever, ganyan. Pero yung talagang, hindi tulad ng iba na talaga, yung gumigig na talaga sila. performers na talaga sila. Kailangan lang nilang aralin yung format. Ako, alam ko yung bagong format. Hindi ko alam yung side nila. Sa flip top na ako natuto.
Wala lang, may random memory lang ako na baka ito nga yung unang beses kita napanood eh. Yung kayong dalawa ni Shernan. Live.
Ah, ito ko ba live?
Andun ako live.
Solid.
So, nandun ako live na sobrang daming tao. Tapos kung tamang battle itong naalala ko eh. Alam ko ito yon. Na sa B-side, tapos sobrang, ano, tapos binarikadahan nila ng mga plywood. Tapos, umabot sa point na sobrang daming tao sa labas.
Yun yata yung event yun, na yun, no? Oo, tama, tama.
Tapos parang hindi lang, wala nang pinapapasok. Tapos, may nagbaklas no, ng plywood.
Mm, oo, oh, yun nga yung
tapos event na yun. Tapos may mapumasok
na. Vuelta Valentong,
parang gano'n. Vuelta Valentong nga nga yun. So, ako, may part niya nung battle mo, na nasa labas pa ako, tapos nakikinig lang akong ganun kasi hindi na makapasok. Mm.
Pero kung baka may ticket kayo, hindi na kasha.
Oo, hindi na kasha ata eh. Tas, or hindi ko alam kung pumasok din ako dito ng ticket. Anyway, pero parang basta puno yung event. Tapos, ito honest, ano ko, take ko. Parang hindi ko masyado matanggap na natalo ka dun eh.
Well, salamat.
Para sa akin, ewan ko, siguro malakas yung battle talaga na yun, ano. Pero parang ako nang ibabaw pa rin for me yung bars mo dun eh.
Ako sa isang banda, dahil ang judgment ko lagi yung sa sarili ko eh. So, meron talaga akong dinaspit dun. Mm-hmm. So, talo yung pakiramdam ko talaga. Pero at the same time, kung usaping ano lang, kung magpapaka-judge ako, hindi ako si Balarin. Para sa akin, actually pasok sa time limit yung naspit ko eh.
Mm-hmm.
Technically, hindi ako nag-choke technically eh, dahil mm-hmm. pasok sa time limit eh.
Yeah. So may ganun eh, no?
Kaya, pero okay na yun.
Oo, marami kasing ano eh, no? Marami talagang factors eh, na minsan madadala ka nung...
Yung... Kumbaga, nag-gets lang ninyo na nag-choke ako kasi nakalimutan ko. Mm-hmm. Pero kung dadaan sa technicalities,
yes.
Pasok ako sa ano sa round length.
And yun niya eh, baka marami talagang nuance na kinukonsider eh, na, na kitang-kita yung confidence kasi ni Shernan to.
Grabe! Oo, iba rin, showmanship lang kasi din.
Oh my God, grabe rin si Shernan no? Na parang, kaya rin pala tong ganito. Na grabe yung level of confidence niya. Ano pa siya? Costume pa siya. Dalan-dala niya.
Ano may mga paborito ko dun?
Mm.
Sa bilis dumura ng Glock at Tech, di aabot ng Sham-Sham. Glock, Tech, Sham-Sham.
Grabe na may mga... Ano mo pa yung mga ibang
barang? Hindi lahat. May mga paborito lang akong ilan. Ako pa makakaalala ng... yung kailangan kong speed, hindi ko naalala.
Meron ba? Meron ka pa bang mga naaalala mga bara mo na paborito mo?
Mahirap din eh.
Mm.
Mahirap. Siguro sa mga dadating na ano, ano natin, topics.
Pero alam mo, ito may idea lang ako.
Pinalala ko.
If ano natin to, i-pitch natin kay Arik. Ang ganda sana na may collection ng mga linya na best lines ng battle rap.
Mm.
Na pwedeng
totoo din
libro.
Pero at the same time, sobrang intimidating yung gawin ngayon sa dami na ng laban. Dati iniisip ko, sige sabihin mo na sa isang laban, average mo na 24 bars kasi may ira pa na 1 minute. 24 bars, 3 rounds, dalawang MC. Ilan yung laban sa isang event? Dekada na yung flip-top. Tingin ko, yung library ng flip-top ng poetry, dapat ma-appreciate din eh.
Mm-hmm.
Library na siya, literal, ang daming ano nun.
Mm-hmm. Yeah. Kaya ngayon yung point ko eh. Kasi, well, sa akin, mahirap. Pero magugulat ka feeling ko ang dami na talagang nerd ng flip.
Oh, hindi rin posibleng may ano eh.
Grabe. Kahit nga, may kanya-kanyang page na nga eh, di ba? Mm. Na labas sa flip top na collection lang of bars, ganyan. Lahat naman recorded eh.
Mm. So, pwedeng
balikan. Itatranscribe.
Mm.
Tapos kukuha ng mga best.
Ganda nga rin ng history ng flip top eh, no? Well documented. Ang galing.
Grabe. Kaya ako, syempre yung pinaka-documentary na yan ay yung mismong event. At saka yung recorded na mga videos. Pero iba rin kung makonsolidate mo eh.
Iba rin.
Diba? So,
sa akin, may isang pyesa ka na ito yung ano yun, kabuuan.
So
Netflix series dapat yung
ganun. Magkakaroon ng documentary. Oh. Iba rin yun.
Iba rin yun.
Pero yung written format, iba rin. Eh. Iba rin yun. Na, sabi mo magkaka-appreciation din sa literature ng flip top ng battle.
Agree ako dyan kasi ako, I take pride in my writing. Parang kaya kong ipagmalaki talaga na meron akong ginagawa sa sulat na sabi mo ng iba o advance. So, feeling ko, pwede rin siyang mas ma-appreciate pag nakita yung in written form.
Diba? Diba? Iba eh. Tapos, parang, makikita mo rin yung evolution. Siguro per year Parang gano'n. Oh, nakikita mo, nag-iiba, nag-i-improve, tapos nag-iiba ng style. Tapos alam mo rin may references nung mga taon na yun. May sinasabi yun tungkol sa panahon na yun. Eh.
Oh, ang maganda kasi sa kanya, may kalaban ka, di ba? Nagpapagalingan kayo. Pero kung tutusin, lahat tayo nagpapagalingan. Kasi nanonood ko ng ibang yung standards ng lahat, sabay-sabay yung umangat. So, may ano talaga, parang may push talaga na ano, kumbaga, iangat yung antas ng ano, ng craft.
Mm-hmm. And ako, wala lang. Feeling ko, yung libro may something yun eh. Tapos parang may bas-bas din or may review din ng mga ilang mga makata, ng mga poet, ng mga, na pwedeng gamitin din ng mga professors, teachers.
Ako ang naisip ko, maglabas ng zine ng ano ko lang eh. Nagko-collect ako ng ano ko, banger tweets. Mm. Kasi may panahon na tinrip ko yung Twitter, doon ako nakatambay. Parang kung ano yung news ngayon na relevant, parang I make sure, challenge myself, anong pwedeng ano dito, Twitter joke or meme, whatever na relevant. Na syempre, ginagawa ko lang dati ng wala lang, trip lang. Pero ngayon parang, actually art yun eh. Parang pwede rin i-zine dahil hindi naman lahat pupunta sa Twitter ko at hanapin pa yung mga yun, di ba?
Totoo. Gawin mo yan, men. Dami nakantabay sa tweets mo. No? And ako, sa totoo lang, yung linya-linya naging ganun. Collection lang din siya ng mga sinastatus ko noon at saka mga inihirit ko noon.
Hindi ka malay na art yung ginagawa mo. Mm-hmm. Pero babalik ka mo parang, oh, ano, umart ako niya, no?
Mm-hmm. So, ang ganda. Para siyang journal mo, eh.
I put the wit in Twitter.
Yun! Yan, no? Yan na. Lagay na natin yan. Sama mo na yan. Pero, ang ganda. Wala lang. Ang sarap lang, ano, na-imaginin tong mga proyekto na to, no? And, ano. Anyway, sige, no? Balik tayo sa flip-top hip-hop. Siguro, ano, ang tanong ko, ano yung naging halaga ng kulturang hip-hop sa'yo?
Ano rin siya, una ginawa niyang rich yung buhay ko, parang nung kapanahon na addict na addict ako sa ano, sa battle rap, tapos yung music, yun nga, kinrash course ko, parang nabigyan niya ng parang bagong dimension yung buhay ko, na parang mayroon palang ganito, parang ganyan, art, culture, ganyan. Tapos parang yung may pakiramdam ako na part ako ng isang malaki talagang global talagang community ng hip-hop, kung pakiramdam ko, alam mo yun, parang kung peers ko itong mga to, ito, abot kami na, ano yan, parang mundo ko siya, parang ganyan. Siyempre, lalo na nung naging MC na ako, lalo na, kung masasabi ko, yun nga, majority of my adult years, flipped up yung ano, parang isang constant, pak. So parang, ang daming nangyari sa akin, mga natutunan ko sa buhay, na-apply ko sa battle rap, and vice versa, parang na-apply ko sa buhay.
Mm-mm.
Tapos, ganun.
Mm-mm. And for sure, yung mga nakikinig dyan, ano, hindi naman yan something na ikaw ang magsasabi, no? Pero yung mga nakikinig at yung mga battle rappers ngayon na magsasabi na yung sinimulan mo rin na ipakita sa flip top yung naging sandigan din siguro nung writing nila ngayon, no?
Ang gusto ko palang isingit o idugtong na naibigay sa akin ng hip-hop, yung sense of belongingness.
Yeah.
Yung parang, yun nga, yung part ako ng isang mundo, ng isang community, isang pamilya, parang part ako nito, parang ganyan. O, hindi ko ma-explain eh, basta may ganung dating.
Yeah.
Parang may bago akong ano, pamilya o social circle o whatever. Tapos, nabigyan ako nito ng, paano ba, pride rin sa sarili. Kasi parang all my life, wala man ako parang magaling ako sa ganito o whatever, parang WizKid or alam mo yun. Instrumentalist na wala akong ganon. Pero meron palang isang bagay na ano, na magaling ako at hindi delusion lang, pero alam mo yun, parang sinasang-ayunan ng mga tao at ng mga nire-respeto ko. Parang, solid to ah. Parang, may isang bagay na ano, kaya kong sabihin na mayabang na to, pero prangkahan na lang. Kaya kong sabihin na nasa tuktok ako nito. Iba rin eh. Yung parang yung ano mo, parang sense of, ano ba, parang self-worth. Parang ganun.
Mm-hmm. Na nasa top 10 ka ng mga top 10.
Oh, pero hindi siya, ano, yung appreciation ko, hindi yung parang, hindi status.
Oh,
pero yung ano lang, parang, oh, ano, may magagaling na doktor, may magagaling na scientist, may magagaling ako, proud ako, may isang bagay, magaling ako dito.
And yun naman tingin ko, di ba, parang hangad natin lahat, ano? Na una, sabi mo nga yung sense of belongingness, na pagiging bahagi ng isang, na napakalawak na mundo na to, saan ba ako, na nabibilang. No, masarap na pakiramdam yun. Mahanap mo yung people mo. Mahanap mo yung mundo mo na babalik-balikan mo. Tapos, mahalaga din na maramdaman mo yun sa sarili mo na may mapanghawakan ka rin na isang bagay na sa tingin mo, pinagsikapan mo, at binigay mo yung sarili mo doon at nakikita mo na, again, hindi galing sa'yo. Meron eh, may galing na ikaw dapat yung may sense of pride doon eh. Pero,
mas nakukumbinsi ka.
Iba eh.
Pag may ibang tao.
Galing sa kanila. Lalo pa, sabi mo nga, sa mga pinakainahangaan mong mga tao, sila mismo nagsasabi sa'yo na nasa top 10 sila. Nah, nasa top 10 yan ng mga top 10 na to.
Oh, hindi ko naman talaga rin ginol yun.
Mm-hmm.
Parang in-enjoy ko lang. Pero parang, salamat din sa inyo. Okay.
O di, daanan na natin kung sino yung top 10 mo.
Hindi, ito. Simpleng ano. Ano na ako eh, yung appreciation ko sa battle rap.
Mm-hmm.
Hindi ako nakatutok na dun sa battle rap lens talaga. Mm-hmm. Mas yung larger na as a fan, as an artist.
Mm-hmm.
So, mas nakakiling ako dun sa pantay kasi yung pagiging sport at pagiging art ng battle rap eh. Pero ako, nandun na ako sa mas, hindi, dun na ako sa mas art.
Mm-hmm.
Parang ayoko na yung problema minsan ng
idol,
yung pagsusukat. Tapos yung unang-una, subjective naman eh. So parang wala namang stats o points na makukompute eh. So parang why bother? Meron lang akong mga, kumbaga, parang meron lang akong tier na parang greats. Parang gano'n. Tapos parang iba-iba na yan, marami na yan. Tapos, pag nandun sila, hindi, wala nang ranking yon, parang, kumbaga, na-claim mo yung spot mo dyan. O, parang ganyan.
Tsaka parang ano eh, gusto ko yung sinabi mo eh, na parang maganda na nandun ka sa position na yon na na-appreciate mo na yung overall, yung art. Kasi hindi ka magdedepende sa tao, kundi dun sa mga linya nila. Regardless kung sino. Diba? So, ako given that, meron bang ano, parang, kung ang hirap nga magranggo ng mga top mo eh, no? Pero meron ka bang top of mind na mga parang underappreciated battle MCs na hindi masyadong napupunan ng mga tao pero sa'yo, parang meron siyang mga linyang ganito na wow, gusto ko talaga to ha. Ang, dapat mas nakikita na naririnig to ng mga tao.
Ang lagi kong sagot sa mga ganyang tanong, si Sayad talaga. Sayad ng uprising, shoutout Sayad.
Grabe.
Si Sayad, una kasabayan ko yun. Si Sayad, ano siya, meron siyang artistic identity o karakter. Meron siyang parang mundo o tema ng artistry niya na pinangatawanan niya na ikulong dun yung pagbabattle rap niya. Parang meron siyang sarili talagang style na malinaw. Na parang, ito yung mga, kaya niyang gawin yung mga ginagawa rin namin. Pero iba yung twist niya, parang nagiging kanya. Walang, ano talaga, kung baka, makikilala mo pag nabasa mo na Sayad to ah. May ganun. Sobrang saludo ako sa kanya. Feeling ko, underappreciated siya ng tao kasi yung una, mas nasa serious or brutal side siya. Siyempre, mas patok yung comedy. Pero, ano yan, lahat ng ano, top MCs, sure ako, ano, fan ni Sayad. Iba yung ganun eh, yung limitasyon, tsaka yung, di ba, yung commitment.
Grabe talaga, man. Ako, simula pa lang nung napanood ko si Sayad. Iba pa, hindi pa masyadong yung persona niya, iba pa.
Mm.
Parang medyo mukha pa siyang matinee idol nung simula eh. Yung meron siyang rhyme sa gulaman nun eh.
Hindi, baka, hindi ko alam kung ito yun ha, pero nung tryouts ng Flip Top, si Keja nandun, unang kalaban niya si Sayad. Tapos ang naalala ko, maili niya si Sayad na, dami mong trabaho, ba't di ka umaman? Rapper, dishwasher, tindero ng gulaman.
Yan yun.
Sorry, Keja, pero body bag ka nun.
Oh, grabe. Shoutout kay Keja, yeah. Tropa natin. Pero, yung linya na yan mismo, tumatak sa akin. Grabe, sabi ko yung...
Tuwan-tuwa pa kami nung naalala namin, sino ba yun? Umamin si Keja siya pala. Ikaw pala yun.
Hindi ko alam ngayon na siya yung kalaban.
Siya yun pala, oo. Siya lang rin nagsabi sa amin.
Itsura kasi ni, ano nun, ni Sayad. Nakapolo na. Malaking polo na. Na parang...
Si Sayad, nung tryouts pa lang, para sa akin, hindi siya nag-champion, pero pinaknagmarka. Parang iba yung ginagawa nito.
Grabe yung flow ng tindero ng gulaman na yun.
Pasok na pasok.
Pasok na pasok. Mga ganun eh, no? Pumipilantik yung mga...
Ang ganda na kagad, di ba? Parang, anong taon pa lang yun, di ba? Dami mong trabaho, ba't di kayo maman? Simple dish. Pero, rapper, di ko na siya. Tindero ng gulaman.
Grabe talaga. Pero ako, man, grabe si Sayad. Matagal ko na siyang gustong kausapin din. Kasi
solid yun.
Gusto kong pasukin yung mundo niya.
Iba rin, no? Iba rin.
Anong mundo meron tong taong to? Para siyang halimaw, eh. Para siyang character sa Yu Yu Hakusho, eh.
Ano siya, pag lumalaban siya, parang pag-round niya na, parang nag-iiba yung ano, yung vibe. Parang meron siyang domain, nag-iiba, dumidilim, parang ganun. Galing last.
Grabe, no? Para talaga siya sa isang game na ito yung isa sa mga harapin mong halimaw. Tapos ito yun yung isang ano, isang battle din na pandemic. Yung puro rappers lang yung nanonood. Yun yung alam kong putya, talagang nawasak yung ulo ng mga rappers na nandun eh.
Pinanghinayaan ako, hindi ako naging active dun eh. Kasi matagal ko nang pangarap yung small room battles. Kasi talagang ano siya, mas ano sa style ko. Yung, okay, pwede ako matara, tuloy-tuloy kung kailan ko gusto ng tumigil. Tsaka lahat nakikinig, walang alam, acoustics na problema. Solid yun. Kaya iba rin yung mga naipakita ng MCs dun eh.
Mm-hmm. No? Kaya iba rin eh, no? Ang galing din ng era na yun. Pero wala ako, grabe si ano, no? Si Syed. Kaya paborito rin siyang i-break it down ni Looney.
No, it's all.
And pag pinapakinggan mo si Looney, the way he's parang hinihimay niya yung mga gawa ni Sal. Parang kinikilabutan din siya sa mga naririnig niya. Grabing battle siguro yun. Ano? Looney sa...
Ah, iba rin yun. Iba rin yun.
Ako wala. Ako random lang na yung mga ano sa akin, yung mga hindi napapansin at gusto ko talaga siya sana siyang mas bumanat pa. Yung si Onyx.
Yung si Onyx, man. Oh, ako, early fan ako ni Onyx.
Early fan din ako. Nung tinalo siya ni Mot, ang galing din ng mga hirit niya doon. Parang sabi ko talaga may dugong hip-hop to eh. Na nag-flow sa bibig niya yung mga salita.
Nandun ako nung tryouts kung kailan siya nag-champion, man. Talagang mula umpisa hanggang championship, lakas ng flow niya, ang sarap. Rapper talaga.
Rapper talaga.
Hindi siya yung nagsimula sa flip-top na ano. Ito freestyle talaga. Pero... kumbaga modern na yung pagkakaletra pero freestyle, galing, last ng flow. Pero ano, tama ka, medyo na-curse siya nung ano yun, nung loss kay Mot. Kumbaga, sumakto lang kasi na mayroong rising star na ano, kumbaga mas umangat nung time na yun.
Totoo.
Pero dapat maano pa siya, ma-highlight pa.
Kaya medyo ano siya eh, may ano naman siya, redemption ng mga battle nitong nag yung ano nga, yung closed door battles, 'di ba? Na nag-ano siya, yung palengke bars.
Ang gusto ko sa kanya, ano, pansin mo, ang haba niya maglinya. Kaya ang dami, yung isang bar niya, ang ganda na ng flow kasi ang dami niya nang nasasabi tapos ang ganda ng bagsak ng mga panting. Sarap.
Ang sarap pakinggan talaga. Kaya ako lagi yung rooting for him eh.
No, man, totoo.
Na parang, man, ano mo na, itahin mo na mabuti. Gawin mo tight.
O, konti na lang. Nandiyan eh.
Ipipiyo. Parang pagka masara mo lang to, solid talaga. Para wala silang masabi. Na medyo in a way si Syed ganun din eh. No? Minsan kasi kapag napapatid, doon nawawala eh. Pero sila yung kapag na-practice ng mabuti, na-record. Iba rin siguro, no, kung ano, no, pag may chance kang ulitin. Kasi, pagalingan lang. Kasi doon lalo.
Wala nang makakatalo sa akin kung pwedeng umulit, pwedeng mag-take two, hindi alawa lang.
Grabe, no. Wala lang, ibang...
Yun yung ano, feeling ko naman na minsan hindi na-realize ng tao. Yung value ng battle rap sa pagiging once in a lifetime performance. Yung binabayaran nyo ng ticket para sa live, yun yung rarity nun, once mo lang mapanood. Paano pag nangyaring classic, di ba? Parang na-miss mo, parang wala na, hindi maulit yun.
Yun talaga eh. Iba talaga pag live at na-witness mo. And ako nga sabi mo yun, wishful thinking lang na may replay o kaya may pwede ba ulitin. Pero yun yung essence ng performance eh, ng battle rap eh. Kaya ka maghahanda ng sobra.
Mm. Kasama yun. Kasama yung risk. Kasama yung mga pagkakamali. Kasama yun. Eh.